Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, srećna nova godina. Želim vam sreću i zdravlje, slobodu i odvažnost da stvarate. Ko bi rekao da je već 2019. U ime ekipe koja realizuje današnju emisiju želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bogostojedinović. U Zlatnom preseku koji je pred nama čućete četvoro sagovornika: Marijanu Cvetković, Manju Ristić, Nikolu Džafa i Mariju Radoš, koji promišljaju pitanje u kojoj meri danas postoji prostor za eksperiment i kako se on osvaja. A pre njih čućete umetnika Dragoslava Krnajskog o problemima vezanim za rad samostalnih vizualnih umetnika koji su se nagomilali poslednje tri decenije. Za početak godine odlično je da ih sagledamo i tokom godine konačno utičemo na promene. Pred kraj 2018. godine grupa samostalnih umetnika pod nazivom Inicijativa Vizualni umetnici, koju čine Anica Vučetić, Mirjana Denkov, Nina Todorović i Dragoslav Krnajski, dostavili su javnosti elaborat koji analizira, po njihovim rečima, kontinuirani proces devastacije sistema vrednosti u kulturi, kao i potencijalna rešenja aktuelnih problema vezanih za kulturu sa akcentom na vizualne umetnosti. Dragoslav Krnajski je bio ljubazan da nas uputi u suštinu problema sa kojima se savremeni vizualni umetnici, delom sa socijalnim statusom samostalnih umetnika, suočavaju.
Osnovni problemi se tiču samog zakona u osnovi, mislim, znači nekakvih pogrešnih rešenja. Mi smo ovde konstatovali činjenicu da mi 10 godina nismo došli do zakona o kulturi i da smo došli do rešenja koja se i danas u potpunosti ne primenjuju. Prosto govori o tome da taj zakon sigurno nije u redu. On nije u redu, naravno, u različitim segmentima. Mislim da su najsporniji delovi koji se tiču umetnika, udruženja, reprezentativnih udruženja, načina finansiranja itd. Naravno, konstatovali smo ove probleme koji se tiču, mislim, statusa samostalnog umetnika i primjena ovoga u praksi, kako to funkcioniše, mislim, koji nivo problema prati status samostalnog umetnika. Od onoga što vidimo u sferi dugovanja koja se prikazuju na umetničkim računima, o načinu na koji se vrši oporezivanje u sferi umetnosti. Konstatovali smo se ono što se tiče problema vezanih za izlagačku delatnost umetnika, mislim isto tako vezano za finansiranje ove delatnosti, načina kako funkcionišu galerije, kako se raspolaže infrastrukturom, znači vezanom za galerijsku delatnost. A naravno, mislim, u okviru svega toga je pitanje sistema vrednovanja u kulturi. Šta se dogodilo sa nagradama u kulturi, nagrađivanjem, nacionalnim priznanjima u kulturi, mislim, ono što imamo kao evidentno stanje da u stvari je ova zakonska odredba na neki način suspendovana, mislim, suspendovana odlukom ministra, formalno posle oblikovana u novom zakonskom rešenju tako da je gotovo neprimenjiva. Mi smo naravno konstatovali činjenicu da u stvari mi imamo konstantno smanjenje budžeta, a ne uvećanje vezanog za kulturu. To se posebno odnosi čak na neke segmente budžeta direktno vezane za vizualne umetnosti, kad govorimo o otkupu umetničkih dela, na primjer. Takođe, mislim, ono što smo evidentirali je nekakva vrlo jasna upletenost politike, u stvari u rešavanje i nagrađivanje u kulturi, oko finansiranja, postavljanje na određene položaje ustanovama kulture, znači onih koje kultura uopšte ne zanima, ali je formalno to u pitanju, neka vrsta njihove nagrade unutar njihove partijske strukture itd. Tako da to je ono što je evidentno. Mislim,
Dakle, to su sve tačke koje su funkcionisale do sada, ali i danas to ne funkcioniše. Na koji način ste pokušali da uspostavite ponovo taj sistem kao jedan sistem koji podržava kulturu jedne zajednice, jedne države na kraju krajeva, kao noseći element svakog društva?
Naravno. Mi smo u osnovi pokušavajući stvari da u predlogu rešenja se vežemo za svaku oblast koju smo evidentirali kao spornu. Mislim, ja ću pomenuti samo neke, mislim, pošto je ovo širi spisak, ali vrlo jasno smo ukazali na to da status samostalnog umetnika ne može da bude rešavan na način kako je rešavan do sada. Mislim, praksa pokazuje da u stvari ta stvar ide potpuno u pogrešnom pravcu. Mislim, govorimo zbog činjenica što se uvećava broj samostalnih umetnika, reprezentativne udruženja, broj njihov se povećava, zakon je predvizao nekakva dva udruženja po svakoj oblasti. Ispada sad danas imamo 31 reprezentativno udruženje, taj broj će se povećati. Ova država formalno nije bila u stanju da finansira to udruženje u mnogo manjem broju, a sad se dovodi u poziciju da finansira veći broj tih udruženja, čije postojanje u ovom obliku nije neophodno. Mislim, znači, govorim zbog činjenice, jer u stvari se sve to kao pitanje reprezentativnosti formalno pokriva nekakvom programskom aktivnošću, a u suštini je vezano najpre za broj samostalnih umetnika i u stvari sva ta udruženja imaju jedinu ambiciju da u stvari uveći broj samostalnih umetnika kako bi sredstva koje dobijaju iz ministarstva po osnovu obavljanja javnog interesa ili poverenog posla bio siguran i što veći. Vezao se broj samostalnih umetnika i iznos koji će dobijati.
Ali se ne dovodi u pitanje kriterijumi po kojima su ti umetnici samostalni prijavljeni.
Tako je. Danas imamo konkretnu situaciju da u stvari gradski budžet za prošlu godinu je uvećan za nekih 50% za tu namenu, što govori da je broj umetnika povećan i za isto toliko, mislim, za ono poslednjih par godina. Sve to iz razloga što su u stvari udruženja počele da misle o ovome na način koji je samo njihov interes. A kad govorimo o udruženjima, govorimo u stvari o uskoj upravljačkoj strukturi i delu administracije koja u osnovi u tim udruženjima funkcioniše. A kao što smo ovdje pomenuli, samostalni umetnici su se našli u jednoj poziciji talaca u stvari takvih organizacija koje u stvari ne zastupaju i branje njihove interese, jer u stvari ispada rade na njihovu štetu. U tom smislu smo mi jasno ovdje čak predložili da u stvari smatramo da udruženjima treba oduzeti ovo javno ovlašćenje i suštinski ga vezati za neku drugu instituciju, čak to može da bude neka vrsta neke agencije koja bi obavljala ove poslove efikasnije, bila efikasnije u plaćanju, a naravno da bi unutar strukture funkcionisanja takve jedne agencije postali umetnici koji bi u osnovi kao stručna tela obavljali ove poslove. To je malo jeretička ideja odnosno na funkcionisanje udruženja danas, ali imam se da ovo rešenje koje mi danas imamo znači nema perspektive. Kako će se država odnositi prema ovoj oblasti zavisi od funkcionisanja njenog na svim nivoima vlasti. Kad to govorimo od parlamenta pa do udruženja. Mislim, znači na svim tim segmentima u stvari moraju da postoje stručna tela na svim nivoima koja bi bila odgovorna za funkcionisanje na tom nivou kulture. Mislim, naravno, postoje komisije na nekim nivoima, ali mislim, način na koji se te komisije formiraju, to je potpuno nepoznanica. Mislim, znači, to nije transparentan proces, s jedne strane. S druge strane, kriterijumi također nisu precizni u dovoljnoj meri. Znači, to u stvari onda govori o situaciji koja nastaje kao posljedica takvih funkcionisanja, jer rezultati onda konkursa postaju problematični. Znači, mi u osnovi moramo da pokušamo, da utičemo na to da se funkcionisanje u kulturi koliko god je moguće zaštiti od sfere političkog uticaja. To bi značilo procedure u stvari, formiranje određenih stručnih tela budu što više nezavisne u stvari od promena koje se dešavaju u sferi vlasti. Mi znači ovdje ukazujemo na problem oko statusa samostalnog umetnika i rešavanja finansiranja ovog problema. Mislim, ono na što treba da ukažemo svakako jesu dugovi samostalnih umetnika i nebriga države prema ovom problemu. Lokalne samouprave takođe imamo situaciju koja već decenijama postoji, znači dugovi su nagomilani, prepušteni su samim umetnicima da ih rešavaju, ne postoji dobra volja da se ovo pitanje reši.
A kako je došlo do dugova?
Dugovi su naravno nastali kao posljedica kašnjenja sa uplatama doprinosa i to je evidentno dokazano. Znači, odgovornost je konkretno na lokalnoj samoupravi, možemo reći, 90%. Postoje, naravno, i možda drugi, kako bih rekao, uticaj na ovo kašnjenje, ali to je, mislim, dominantno. Znači, grad ne nalazi dobru volju da u stvari ovo pitanje razreši. Mi smo takođe u odnosu na ovo pitanje predlagali konkretno rešenje. Podnošenjem dopisa gradu, vladi takođe i Ministarstvu kulture, da se ovo pitanje reši tako što će bar za umetnike koji odlaze u penziju i konkretno rešavaju to pitanje, biti rešavana ova problematika i time bi se u stvari možda smanjio pritisak na veća finansijska sredstva u jednom trenutku, već da se sukcesivno sa znači manjim iznosima pokrivaju ove obaveze i time rešava problem. Imeću u vidu
što da... Što nije presedan u državi, očigledno.
Naravno, da, imeću u vidu ovo što znamo svi, da je tih 1.000.000 evra dato za sveštenike. Po istom osnovu dugovanja za doprinose ne vidim zašto niti vlada, a s druge strane niti grad ne bi mogli da reše ovo pitanje kroz neki način pokrivanja ovih dugovanja, a ne tako što će prepustiti to potpuno ono umetnicima da oni sami brinu i rešavaju kako će izaći iz tih problema.
Mm-hmm. Ajde da se vratimo na taj, to je na neki, meni se čini veoma plastičan i zgodan primer ateljeja i paradigmatičan na neki način. Ateljeji su nešto što je u Jugoslaviji postojalo kao ustanovljen sistem podrške umetnicima, kao veoma konkretno pružanje uslova za rad.
Tako, da.
Šta se desilo sa ateljejima?
Pa, naravno, problemi su krenuli da se pojavljuju sukcesivno. Mislim, znači, s jedne strane, imali smo neke periode u kojima je postojala svest o tome da ateljeji mogu da budu dodeljeni umetnicima. To je funkcionisalo u različitim periodima različito. Mi zaista kad gledamo Beograd, sad govorimo o tome konkretno, nemamo puno ateljeja, to je ima vrlo malo ateljeja koji su namenski urađeni. Ostali ateljeji koji postoje i postojali su u evidenciji, znači su u osnovi bili prostori koji su formalno izgrađivani u okviru novogradnje i onda su dodeljeni umetnicima na posljednjim spratovima i tako dalje. Znači, oni nemaju zaista prave uslove za rad umetnika, već u stvari su neko, ono, ajde kažemo, rešenje koje ispunjava koliko toliko neku funkciju. Mislim, govorim zato što
koliko
ne možemo...
Koliko je bilo ateljeja, recimo, šta znam, 80-ih, na primjer, kao neko merilo?
Broj koji se pominjao je negdje bio oko 150 ateljeja kojima je raspolagao ULUS u formi u kojoj je odlučivao umetnicima koji će koristiti ove atelje. Mislim da je jedan manji broj, negde do 50, bio vezan za udruženje primijenjenih umetnika. Mislim, naravno, vremenom je došlo do problema u toj sferi. Mislim, prvo, zato što je deo atelje otkupljen je 96. Zakon omogućuje da se u stvari prostori koji ispunjavaju funkciju stana mogu preimenovati u stanove i onda otkupiti.
Tako da,
prenamenovati. Da. To je ono što je napravio problem i s druge strane, naravno, ostaje pitanje, mislim, šta je bilo s jednim delom ateljeja koji je formalno bio, pripadao poslovnom prostoru, onda su ga oni isto tako ukinuli u smislu da ga dodeljuju ULUS na raspolaganje, već su ga u stvari dali u neku drugu namenu.
Danas i ne postoji ateljerska komisija koja postoji, pa, tu treba da postoji.
Tu je, naravno, problem i određena ime ucak nebriga grada, posebno sekretarijata za kulturu, zato što smo imali jednu situaciju da sekretarijat koji je negde bio uključen u ovaj proces dodale ateljeja, kao da se na neki način povukao i prepustio rešavanje svih problema vezanih za ateljska pitanja poslovnom prostoru samo. Mislim, to je jako loš potez, mislim, jer je on proizveo situaciju koja je i došla verovatno do mnogih oduzimanja atelja od umetnika i dodeljivanja kao u smislu neke druge namene. Mislim, govorimo o opštinskim poslovnim prostorima, jer znači to je postojalo u nekom periodu. Znači, atelji su bili u opštinskom posjedu, a delom i u centralnom gradskom. Ono što je ostalo od ateljeja sada, to su samo ateljeji na Starom sajmištu i Kosančićevom vencu kao prostori koji formalno nisu ispunjavali uslove da se, to jest imaju ovu prenamenu, jel? I preimenovanje u stanove. Tako da ti ateljeji stoje danas, ali naravno kako ne postoji nikakva ozbiljna briga, znači ni grada, ni udruženja u vezi s tim pitanjem, niti interesovanje, ta stvar je potpuno ono, prepuštena, kako bih rekao,
samovolji u stvari, da, koji imaju
pa i oni, mislim, znači upadaju i tako dalje. Mislim, znamo da se na Starom sajmištu se razmišlja o memorialnom kompleksu i tako dalje, što naravno sad još više komplikuje ovu situaciju. Mislim, deo umetnika se raseljava i znači dodeljeni su im neki poslovni prostori koji tek ne ispunjavaju uslove za rad. Tu mi imamo jasnu, imamo cakra, nesvesnost grada i upravljačke strukture grada o značaju ovog pitanja za jedan grad. Mislim, u meri u kojoj će to podsticati, znači, rad umetnika, stvoriti povoljne uslove za njihov rad. Izgradnje novih ateljeja, toga nije bilo više 30 godina. Ja mislim čak i više. Znači, mi znamo da su jedini ateljeji koji su namenski podignuti u Beogradu, ateljeji koji postoje na Banovom brdu, ali koji su u osnovi sada privatizovani. Ali mislim, vrlo je zabrinjavajuće, naravno, isto tako nebriga ULUS-a koji u osnovi ne insistira na ovom pitanju i dalje javno, ali mislim da ne insistira, mislim da su se udruženja trenutno bazirali, da je njima jedini cilj u stvari kako da ostvare sredstva i dođe do sredstava, u stvari se ponašaju vrlo poslušnički u odnosu na institucije države.
O kom broju umetnika mi u stvari danas govorimo? Vizualnih umetnika, da.
Pa, kad govorimo o udruženju likovnih umetnika Srbije, Vojvodine, udruženju primenjenih umetnika, iako naravno treba imamo u vidu zaista činjenicu da u stvari jedan segment tog udruženja koji čini možda 10% su aktivni umetnici. Jedan veliki deo nisu, možemo reći, nisu profesionalni umetnici, već su u stvari oni koji se bave time amaterski i tako dalje, jer ipak jesu članovi ovih udruženja.
Što tako, je poseban problem.
Da, naravno. Tako da, nesporno je, to postoji. Tako da, jedan dobar pokazatelj je broj samostalnih umetnika, on govori negde o negde 1500 možda ukupno umetnika, kad to kažem u celoj Srbiji, kad to kažem mislim da je negde 600, oko 600 do 700 samostalnih umetnika ULUS-a, 600 tako neslično otprilike ULUPUC-a, ali naravno kad govorimo o ULUPUC-u tu imamo i različite sekcije i tako dalje. Tako da je broj možda i manji. Mislim, znači možda govorimo oko 1000 samostalnih umetnika koji se tiču, znači, vizualnih umetnika. A što se tiče broja članova udruženja, on je značajno veći, možda i 5 puta ukupno posmatran.
Slušali ste Dragoslava Krnajskog, koji je zajedno sa Anicom Vučetić, Mirjanom Denkov i Ninom Todorović uobličio elaborat Vizualna umetnost i kultura u tranziciji, u okviru kog analiziraju kako se odvijao proces urušavanja sistema upravljanja u kulturi koji se odnosi na status, prava i uslove rada savremenih vizualnih umetnika i niz predloga kako urediti sistem vrednovanja u ovoj oblasti. Integralnom obliku elaborata možete da pristupite na njihovoj Facebook grupi Inicijativa Vizualni umetnici. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home.
gost Kluba 2 u četvrtak 3. januara u 13 sati novi direktor Narodnog pozorišta, rediteljka Ivana Vujić. Sa njom razgovara naša novinarka Aleksandra Glovacki. Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerinkin. Eko.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkester. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom Zlatni presek. Razgovarala sam sa četvoro stvaralaca u oblasti savremene vizualne umetnosti, Nikolom Džafom, Marijanom Cvetković, Marijom Radoš i Manjom Ristić. Moje osnovno pitanje bilo je sledeće. U kojoj meri danas postoji prostor za eksperiment, pa i neuspeh umetničkog dela, kao i za nesputano istraživanje umetničkog jezika i sadržaja? Istoričarka umetnosti i nezavisna kustoskinja Marija Radoš govori o tome na koji način se u našim datim okolnostima istupa iz očekivanja sistema koji te ukalupljuje u nešto što njemu treba, a što zapravo, umetnički govoreći, tebi možda i ne treba.
Potreba za istupanjem iz kanona mislim da je potpuno prirodna. Mi smo sada svedoci jedne druge situacije, a to je da pod nekim vidom slobode mi u stvari živimo prilično kanonizovanu svakodnevnicu, da tako kažem. Poistovećujemo se sa mnogim ulogama od profesionalnih do ličnih, gubimo tu negde individualnost, samim tim nismo podstaknuti ni da se time bavimo, to jest istraživanjem sebe, a kamoli istraživanjem svojih kreativnih potencijala, želja, potreba, mogućnosti. Tako da ta situacija je prilično kompleksna, sve se svodi na individualce koji shvate u jednom trenutku da su toj nekoj mašineriji, kakva god ona bila, kada pričamo o umetnicima, ta mašinerija može biti od edukativnog sistema pa do krajnjeg nekog tržišnog sistema koji je kao, eto, da kažemo, negde najdalje od same kreacije i umetnosti kao takve, ali sve su to određeni sistemi, sve su to određene atmosfere i sve su to određene, kako da kažem, šematizovane situacije u kojima se ti trudiš da se prilagodiš, da što bolje odgovoriš na određene zadatke, da što više ličiš na određene modele i tu se naravno gubi individualnost. Veliki problem je naravno to u malim sredinama kao što je naša, ne mislim samo na Beograd i na Srbiju, već mislim i na region, upravo zbog kompleksa tog da nismo u centru, da smo mi negde dalje i da mi treba eto, da se ukalupimo u te neke svetske trendove da bi bili prepoznati i izašli iz okvira nacionalnih i uopšte da bi rad bio prezentovan negde u nekim širim okvirima. To je naravno velika zamka retki su ljudi koji to shvate, ali jedino unutrašnja mučnina i potreba za izrazom ljude natera da zaustave vozi i da razmisle zbog čega se bave nečim, naročito kada pričamo o nekim kreativnim zanimanjima.
Gde ti nalaziš tvoje mesto u svojom tome?
Moje mesto, moram priznati da je jedna od najlepših stvari koje sam sebi dopustila u jednom trenutku, a to je eksperiment i pravo na grešku. Nekako smo svi upućeni na to da treba da se izgradimo u pravom trenutku na pravi način, da zastupamo prave stvari, da se držimo svojih stavova. Sve to negde vodi u neku okoštalost koja u kombinaciji sa onim što sam pomenula kompleksom da nisi ti taj koji generiše vrednost, dovodi do toga da se individua ukoči kako u nekom ličnom smislu, tako i u profesionalnom, naročito u nekom stvaralačkom pogledu. Ono što je meni u radu svaki put pomoglo i svaki put kad je i remont u kome radim bio u krizi i ja individualno, svaki put je to bila ta kočnica, stani, čekaj, pa komuniciraj sa trenutkom koji se dešava, izanalizira, ishvati, promeni, pogreši. U krajnjem slučaju pogreši. Tako da, eto, i taj prostor za eksperiment i za grešku je nešto što je apsolutno vezano za stvaralaštvo i za umetnost i mislim da u tom nekom lancu i nizu sistema koji omogućava stvaraocima da stvaraju, da plasiraju svoj rad, da su takvi prostori, takvi džepovi više nego neophodni, pored, znači, institucija koje umetnika mogu da vode od početka do kraja. Mislim da je apsolutno neophodno da postoje ti neki džepovi u kojima umetnik može opušteno da promatra i da razmatra čime se bavi, zbog čega se bavi i kako može dalje da napreduje.
Istoričarka umetnosti i menadžerka u umetnosti Marijana Cvetković u odgovoru na pitanje nezavisnog stvaralaštva, stvaralaštva dakle koje dolazi kao unutrašnja potreba da se stvara, govori o prostoru za stvaralaštvo koje nije sputano institucionalnim okvirima, političkim imperativima i tako dalje. Ona taj stvaralački impuls nalazi pre svega u najranijem detinjstvu, koji sputavaju civilizacijski okviri kao što su obrazovne institucije, porodica, do onih instituta, društva, kako ona kaže, koji sputavaju kritičko mišljenje, znatiželju i slobodu ideja, kretanja i izražavanja.
Ono što mi se čini takođe da je važno da razumemo jeste potreba da se bude kritičan prema svim tim različitim, opet kažem, institutima koje srećemo u polju i obrazovanja i u polju kulture i umetnosti kasnije, zato što su oni sami vrlo često restriktivni jer usmeravaju nečiju kreativnost u pravcu određenog proizvoda koji treba da ispuni neku ekonomsku, političku i društvenu funkciju. A to je vrlo često ono što ograničava kreativnost. Mi živimo u vremenu kada je projektni menadžment u kulturi i umetnosti taj koji čak čini mi se i nesvesno stvara te ograde i nekakve okvire u kojima realizujemo svoje kreativne ideje ili načine na koje posmatramo stvarnost, bilo kao kreativci, umetnici, bilo kao nekakvi intelektualci koji zauzimaju stav o onome što se dešava oko njih. I taj proces projektnog rada se može pozitivno iskoristiti, ali moramo da budemo svesni upravo onoga što su njegove mane i što su njegove prednosti. Čini mi se da su najbolji upravo oni radovi koji razumeju tu opasnost i pokušavaju da deluju protiv nje. Čini mi se da ta mogućnost subverzije takvog jednog formata jeste jedan veliki podstrek kreativnosti i to sam videla na brojnim projektima na kojima sam radila, gde je zapravo mogućnost da se subvertira projekat ili projektni okvir proizvodili su ne samo kvalitativno važne i bolje umetničke radove, nego i kvantitativno veće zajednice koje postaju kreativne, kritične i stupaju u neku akciju. Dakle, nije to svrha samo po sebi, kao hajde sada da sve razvalimo što nam se nameće kao format, nego je to upravo trenutak u kome se razume šta je prostor slobode, šta je faktor koji tu slobodu ograničava i to samo daje neverovatan impuls nekom kreativnom procesu.
Ti radiš i sa drugim ljudima, naravno, i Kondens, da, festival koji otvara pitanja eksperimenta, da, čini mi se.
Da. Pa, kad pominješ Kondens, eto, mislim, na tom primeru mogu da ispričam kako je zapravo taj festival i osmišljen kao jedno sredstvo koje treba da razgradi taj uobičajeni način mišljenja u ovom konkretnom slučaju izvođačkih umetnosti. Svi znamo da je ono, festivalizacija je jedan dominantan proces u svetu umetnosti, upravo kao sredstvo koje treba da privuče pažnju na neki umetnički rad. Upravo da bismo privukli pažnju publike, medija, kolega i tako dalje, na ono što je zapravo suština rada u polju savremenog plesa, a to je stalni eksperiment sa telom, sa pokretom u vrlo konkretnom političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom okruženju. Festival Kondens je za nas bio idealni prostor da sve ono oko čega nismo sigurni ili ono što traži proveru u nekoj javnosti, u nekom javnom prostoru, u nekoj javnoj sferi ili onoga što je neki rubni fenomen performansa, plesa, nekih graničnih polja koje se mogu naći oko tih oblika delovanja u svetu umetnosti, da se pokažu i da se predstave kao otvoreno polje koje je slobodno za nove ideje, za nove iskorake koji mogu ili ne moraju otići u nekom pravcu. I na tom putu se uvek desi neka greška i iz te greške je moguće da se desi nešto novo, totalno neočekivano, nepredvidivo. E tome treba da služi takođe savremena umetnost, uopšte umetnička praksa. To nije nešto što treba kriti, nego upravo su to te ključne tačke iz kojih se rađaju neke nove umetničke ideje ili umetničke prakse ili na kraju nove saradnje između ljudi, što mislim da je ekstremno dragoceno.
Nastavljamo posle muzičkog osveženja.
Et puis on s'y fait. l'espoir coule à flot et je rame, 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 je rame sur les eaux et je rame, 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 rame. Un peu comme un bateau, j'avance face à la mer, je navigue sur les flots. Un peu comme un bateau, j'avance et je suis fière de ce que porte mon dos. Un peu comme un bateau qui trouve son équilibre entre les vagues et le chaos. Un peu comme un bateau, j'avance, je suis fière de ce que porte mon dos.
Comme un bateau,
comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, u okviru emisije Zlatni presek nastavljamo sa temom koja je posvećena načinima na koje umetničko stvaralaštvo istupa iz okvira koje nameće društvo. Slikar Nikola Džafo, osnivač grupe LED Art, koja je prošle godine proslavila 25 godina kontinuiranog rada, istina danas pod imenom Šok zadruga, u sklopu teme tražio je nešto što je konstanta u umetničkim praksama, nešto što se dešava, a što nije vremenom bilo remećeno ili prekidano.
U mom životu, prateći tu tvrdu liniju, odnosno prostor, kako si ti to postavila fina pitanja, ko postavlja granice ili ko ruši granice, to je prostor u kojoj ide jedna linija koja je sačinjena od zaštite ministarstva, na primjer, za kulturu, ministarstvo za obrazovanje, i ono barata i u funkciji sum univerziteti. I u stvari tu jednu stabilnu i ozbiljnu varijantu koja jeste kult, politika i sve što se dešava od stare Jugoslavije do dana današnjeg su profesori, akademije i sve što se dešava u njihovom domenu i tako dalje. Oni su budžetski pokriveni, oni su zaštićeni ministrima, situacijom kako već i tako dalje, šta se sad sve može o toj struji pričati. A sve ovo ostalo, kad me to pita, što ide između dijagrama lične odluke umetnika, nas, mene, na primjer, lična potreba i sklonost, eto, za ludilom, eksperiment i neizdrživost da moraš da radiš. I to je intimno polje koje je, možda se nazove u nekoj ruku, rodoljubljem ili, ne znam, ljubavlju prema sredine, odnosno potreba za umetnošću, mada ja lično i ne znam kako se definiše umetnost. E, i to su sad prostori koji prate ovu situaciju. Nekad se prekopaju, možda nekad utiču na tu profesorsku liniju koja je standard i ono čini scenu, a mi ostali tu se nešto petljamo, trčimo oko toga i neko posustane, padne, neko se podigne, trči dalje, neko izdrži dugo, dugo živeći i tako dalje.
A šta je ono što te radi iznutra? Šta je ono što te vodi da ujutru uzmeš četkicu ili olovku ili sedneš i razmišljaš i smišljaš neki projekat?
Nešto smišljaš, aha. Pa ne znam, to je potreba. To je za, ne znam, druge nauke i druga zanimanja da ti izučavaju da obuče sve ljude koje znam. Ne odustaju u svom poslu, su istrajni, imaju zadati ciljeve, pa ih onda neko brže, neko sporije, ali ostvaruješ i ne odustaješ, to i do tvrdoglavosti i do svega, ali najmanje od doma ispadne materijalnih mogućnosti. Mada je to kad sad dolaze ove moje ozbiljne godine, to isto sad je u stvari najvažnije, ono što se kaže, zdravlje da bi mogao i dalje da nastavi trenutno takvo stanje. Eto. To kad dođeš ove godine, ja sad evo da bi ispunio i uradio celu stvar, da bi bio na nogama, morao sam se odreći svog statusa samostalnog umetnika, jer broj godina mi dozvolja da bi zdravstvenu knjižicu, a udruženje i ta aljkavost koja se radi i dešava mi to nije omogućilo. Pa sam ja onda morao da zamrznem status samostalnog umetnika da bi mi onda socijalno izdao zdravstvenu knjižicu koja mi je u ovo doba veoma neophodna. Eto, to je jedan od ključeva koji ti opet, onda kada biš zdravstvenu knjižicu, onda si, kako se kaže, kao siguran i onda i dalje nastaveš. Ja sam sad u velikim crtačkim pothvatima i baš mi odgovara da imam zdravstvenu knjižicu, imam kod lekara, provere mi pritisak i onda dođu kući pa crtam, eto.
Muzičarka improvizacije i multimedijalna umetnica Manja Ristić.
Ljudi su drugačiji, nismo svi isti u tom smislu da imamo iste mogućnosti da taj integritet tako lako stvaramo. Integritet se ne stvara lako, stvara se iskustveno. I iskustveno je zapravo jedino što nas izgrađuje na nekom realnom fizičkom nivou. Tako da pretpostavljam da taj naš neki širok dijapazon osetljivosti, slabosti, koju uopšte ne smatram da je slabost loša osobina, šta više, to zaista predstavlja potencijal da se čovjek razvije. Ali mislim da ne smemo nikako da se posmatramo kroz sistemske, linearne sisteme jednostavno. Moramo da pristupamo svemu tome, pa možda čak i nepopularno, formulisano holistički, jel? Jer svako ima pravo da se razvija u odnosu na ono što jeste. Jel? I samim tim mora više se posvetiti da sazna ono što jeste i da onda u skladu s tim dela, a ne da se razvija u skladu s tim šta od njega okolina očekuje, kakva god da je ta okolina. I onda tek možemo na neki način da razgovaramo o nekim jednakostima. Znači jednakost u našim različitostima, gde svako prosto se osjeća dobro u svom razvojnom sistemu, jel, u okviru opšte, gde kaže društvenog sistema. U tom smislu nije lako sticati integritet, ali je proces koji je prirodan. Jel? Prosto svako je na svom nivou tog razvojnog puta. Tako mi se nekako čini.
Kako se ti u stvari sa time boriš? Kad padneš, pa kako se dižeš?
Pa, znaš šta, ne znam, to padanje ne predstavlja problem. Mislim, dinamika življenja je prosto najprirodnija moguća stvar, jel? Kažem, pad kao pad, kako god da se formuliše, jednostavno postaje pozicija za dalje delanje. Nekako, ne znam, omatorila sam. Padanje do te mere da sam nefunkcionalna više nije opcija, jednostavno. Ali to se desi u telu, bukvalno. Znači, to nije nekakav stav ili nije nekakvi psihološki uslovi, što znam, to je prosto jednostavno neka biološka evolucija. Što ne znači da se ja ne osjećam loše, da ne padam u depresiju ili nekako stanje, što više, mislim. Poenta jeste da se čovjek produbljuje do krajnjih nepojmljivih distanci, ali one me ne uništavaju fizički na taj način na koji su možda kad nisam imala iskustva kako s tim da se nosi, jednostavno. Tako da, padovi su cool. Mislim, čovjek ne bi znao šta je suprotnost da toga nema, jel? Ljudi koji se uvek osjećaju dobro s njima, definitivno nešto nije u redu. Mislim, kapiraš, to je psihoza, to je prosto. Najvažnija je ta neka senzitivnost, kapiraš, prema tome šta se događa, da budeš u stanju da sagledavaš šta se s tobom događa i šta se oko tebe događa. Percepcija okrenuta na obe strane, spolja i kao unutra.
Ti recimo koliko ja znam, ti si krenula od klasične violine,
da.
A trenutno se razvijaš u eksperimentu i u improvizaciji.
Da. Pa znaš šta, ja sam, kako čudno zvuči, kažeš i ja. To eksperiment improvizacija, tim se rodiš nekako u mom slučaju, to je krenulo i to se paralelno jednostavno odvijalo. Sad, klasična muzika kao takva je dosta zahtevan edukativni sistem i onda sam ja većinu života provela tom sistemu tražeći taj neki svoj glas, da kažeš, i našla sam ga stvarno. Ja sam negde sa tom klasičnom muzikom uspela da savladam sebe. Međutim, meni to nije bilo dovoljno. Mislim da je taj, što se tiče samog eksperimenta i improvizacije, to počelo jednostavno tokom 90-ih na Beogradskoj akademiji. Ta atmosfera i uopšte beogradska atmosfera je bila dosta onako eksplicitna, destruktivna i bilo nam je potrebno, mi smo bili klinci, znaš, ono, 18-19 godine, bilo nam je potrebno nešto drugo, ništa oko nas nije funkcionisalo. To mi je mene jednostavno povukla, me ta neka subkultura koja je išla u tom pravcu eksperimenta, avangarde, improvizacije. Ja se zapravo time bavim već 20 godina. A taj neki moment kada počinje da se pretvara u multimediju i da se okreće ka nekim vizualnim stvarima, to je prosta moja biološka evolucija, moja potreba da prestane to razgraničavanje stvari onako formalno i plastično i da prosto onako kako osjećam da stvari postanu, glupo zvuči, ali multimodalne, multisenzorne i da oslikavaju zapravo naš savremen način života koji jeste u velikoj meri multisenzoran.
Gde se ti usuđuješ da istupaš iz tog sistema vrednosti?
Uvek. Mislim, i ono što sam ja odabrala, čim sam morala se bavim, podrazumeva apsolutni rizik. Znači, 100% rizika je početna tačka. Jeste malo ekstremnija disciplina i zato je prosto ne podleže nikakvom, da kažeš, ozbiljnom tržištu, jer podrazumeva puno eksperimentisanja, podrazumeva da prihvatiš i puno toga što ti možda nije preterano u datom momentu zadovoljavajuće, ali je deo mnogo šireg procesa. To je sve nešto što je neophodno prihvatiti na način kao što je neophodno prihvatiti sebe kao osobu sa svim svojim problemima u toku jednog dana da bi mogao bilo šta s tim da uradiš do večeri. To je nešto čega ljudi dosta beže i s čim se dosta kolju i samim tim dolaze u situacije da se osjećaju jako loše u životu.
Poštovani slušaoci, čuli ste kratke razgovore sa Marijom Radoš, Marijanom Cvetković, Nikolom Džafo i Manjom Ristić. Sada, nakon razgovora, mogla bih da sumiram pitanja o kome smo razgovarali i ovako. Kada je umetnost moje profesionalno opredeljenje, ali nije moj biznis? Sagovornici su pružili letimičan pogled na njihovu unutrašnju potrebu za stvaranjem, artikulisanjem, suočavanjem, gledanjem kao unutra, koji otkriva veliku ranjivost, upravo otvorenost i u isto vreme spremnost na rizik nerazumevanja, da se promaši, omaši, bude povređena ili povređen, ali ništa manje i otvorenost ka oslobođenju unutrašnjih napetosti, nedoumica, čudesnih otkrića, mistike, samospoznaje i najkompleksnije od svih sreća, jednostavne celovitosti. Hvala na inspiraciji. Home for Christmas.
just the same. Just the same.
Gost Agore Radio Beograda 2 u subotu 5. januara u 10 sati reditelj Emir Kusturica. Sa njim razgovara naša filmska kritičarka Vesna Perić.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Damir Gođevac, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2.